Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. U do që je, në zamër më ke. Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. Jo ti jam, për gjithmon. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Ti bën rrit, jep kuptim jetës teme. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Na bojnë rrit, bashkë jepim kuptim jetës tonë. Na jem për njën i tjetërin, si deti edhe rana, si plumi edhe arma, si ylli edhe hana, si rruku e nirvana, mali edhe zana, luani e savana, teatri edhe drama, i pastër me ty si kurbora e janarit, si uj në përkur që bjen akull prej malit, si loti generalit, si monet dhe arit, të dy i falim jetë e kujtime kalendarit. Jeta është luft të unë e ty ushtarë, dashnim nëse duhet, e mbrojna me armë, me hekur e zjarë, pa flamur të bardhë, anija jo në themë që dëstu hi për balë. Ska interes në lidh fjalla e nderi, tradhia ekziston kur mungon karakteri. Ftyra jo të amël si në këtarën petale, unë vitet ti si kur drini në përmale. Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. U do që je, në zamër më ke. Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. Jo ti jam, për gjithmon. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Ti bën rrit, jep kuptim jetës teme. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Na bojnë rrit, bashkë jepim kuptim jetës tonë. Na jetë për një tjetëri si zjarë edhe vatra, Egjipti Kleopatra, si Kanga e Sinatra, si yjet edhe nata, si deti edhe jata, Mozarti e sonata, skifteri edhe flatra. Sa mirë kur e menon bashku dhëtarën jetë, me të njëjtin vagon, nëse jeta më ka thy para teje, në shto hap ti im ledha të pjesë, thy me i lidh prap. Na na na, sa dëshnike na, prej në tokë deri në jetë. Na na na, sa dëshnike na, prej yje dhe prapën. Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. U do që je, në zamër më ke. Gjumtron me kone sa zhu, vesh njerë mi pa më sy të tu. Jo ti jam, për gjithmon. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Ti bën rrit, jep kuptim jetës teme. Jena bobën njën e tjetërin, jena bobën njën e tjetërin. Na bojnë rrit, bashkë jepim kuptim jetës tonë.